Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Guhdar Nheja, dem baş, em bi xiratina wa dikin, dem jmira duyema nûçeyan da ji dengê Amerîka li Washingtonê. Îro şemiye hefteh meha dihaye û dem jmir jî yekê piştî nîvroyê bi dema rojhilata Amerîka. Sernûçe.
Serokê Îran Rûhanî dilet, dê wek Trump natwanet berjewendî rêkeutinî nawekî reagirêt. Serokê Tûrkiya operasyonî serbazî nûyê li bakurî Sûriya radigênêt. Li rûdawekî hatûçûyê de li Tûrkiya sê keştiyarî Almanî giyan li dest didin û deş birîndar dibin.
Guhdarên hêja her wiha ev demijmêr pêkitê ji hindeke raport û hevpeyvînên ciyawaz. Tîmê demijmêrê pêkitê ji Revîn Doskî li berhemhênan û dixwendina nûçeyan de jî hevkarê min Woriya Kalê û min Salih Demîcer. Dirêjiya nûçeyan. Serokê Tirkiyê îro şemiyê ragihand ku welatê wî dest bi operasyoneke rij dikir li parêzgeha Idlibê ya bakurê Sûriyê li gel hêzên opozisyona Sûriyê ku ew piştgiriya wan dike. Ev operasyon tê piştî hewlê navnetewiyên damezrandina navçeyên aram li Sûriyê. Pêşbîniya vê operasyonê bi awekî berfireh dibû li parêzgeha Idlibê ku çekdarên girêdayî El-Qaîde li wir desthilatdarin piştî axaftina meha borî li paytexta Kazaxistanê Asîtana ku Tirkiyê li gel Rûsya û Îranê erê kir li dor avakirina navçeyeke aram li parêzgehê. Erdogan got ev operasyon gaveka nû ya ji bo pêkanîna ewlekariyê li Idlibê û sozda ku Tirkiyê dê xelkê sivîl bi tenê nehêle. Wî di konferanseke siyasî ya partiya xwe de li parêzgeha Afyon Karahisar de got îro operasyoneka rij li Idlibê heye û dê berdewam be. Her em li Tirkiyê dimînin, Ajansa Fermî ya Nûçeyana Tirkiyê dibêje, sê geştiyarên Almanî hatin kuştin û deh birîndar bûn di rûdaneke trafîkê de li başûrê Tirkiyê. Ajansa Anadol got basa geştiyaran serûbinî bû piştî ku li dareke xurmê da li parêzgeha Antalya. Di nav deh birîndaran de zarokek heye û birîna yekî ji wan giran e li gor ajansê. Ajans dibêje şiferê basê hate girtin. Antalya qerageke deryayî ya Tirkiyê ye ku serdanar û geştiyar berê xwe didinê li qeraga derya spî.
Ajansî hewalî Fermî Eran Regiyan desthilatî welat bo sê mang rêgirî li serokî rîformxwazî pêşû Mihemed Xatimî kirdûye li rêwresmî Fermî giştî de beşdar bêt. Rojnameke li zarî Mihemed Encam parêzerî Xatimî bilavî kirdotewe nameyek li desthilatî dadweriyewe genrawete malî Xatimî têyde hatûye li 23 mangî noy bo maweyî sê mang yadî siyasî û roşenbîrî û hunerî giştî lê qedexe kirawe. Xatimî bo berzkirdinewey Hesan Rûhanî bo serokatî li salanî 2013 û 2017 rolî gewrey hebûye. Her wiha Xatimî ke li salî 1997 de ta 2005 li postî serok dabûye berabirî rohî rîformxwazanî Îranîkan da dendirêt. Ta êstaş li nêwan û gincan û lawan de karîgerî heye, herçende rêgirî mîdyayî li ser e.
Her wiha li Îranê serokê Îranê îro şemiyê berevaniya rêkeftina navokiya Îranê li gel hêzên mezinên cîhanê kir û got dehên wek Trump jî nikarin sûdeyên wê ji ser Îranê rawestînin li gor televîzyona dewletê. Axaftina Hesan Rûhanî tê di demekê da ku serokê Amerîka Donald Trump diyare dê li gor sozên xwe yên de helmeta hilbijartinan de ji rêkeftinê vegere û li şûna wê hin pîvanên rijdî li ser Îranê bisepîne. Rûhanî di axaftina xwe de li zanîngeha Tehranê got mehin qezenc bi dest xistine ku nayên vegerandin. Kes nikare wan rawestîne, ne Trump û ne jî dehên wek Trump, dawiya axaftinê. Rûhanî hişdarî da Amerîka ku rêkeftinê ji nav nebe. Wî got eger Amerîka rêkeftinê ji nav bibe, dê cîhan hemî wê şermezar bike ne ku tenê Îran.
رخراوکانی مافی مدنی لی مصر داوایان لی یونسکو کردو و پالاوتنی پالیوراوی مصر با سروکایتی رخراوکا رد کنو ببیانوی اوی بجدار لی هرشکانی دولت دا با سر بحکانی رخراوی نتوی گرتوکانی لسدی دامزراو. لی بلاوکراوکی لی لین شش گروپ و امرو درچواتی دا هاتو خاتو مشیر خطاب لی دخسنی نوسینگکان و هرشکان با سر دامزراوی روشنبیری دی که لی مصر بیدنگو حلویز بوا امیش گمان دخات سر توانای با رابرایتی یونسکو او آژانس نیو دولتی که بر پرسیار لی همانگی و هاریکاری نیو دولتی لی بوارکانی خویندن و زانست و روشنبیری دا. لوانی لی گروپا کدانو رخنیان لی خاتو خطاب گرتوه پیمانگی قاهره با توجین